Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Danas održana posebna sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba. Istovremeno u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu organizovana je i mirna protestna šetnja.
Ovdje politika svoju igru igra.
Ne bi mogao zacijeniti koliko bi mogla ja dati da kaže djec kosti. Pa kuća, kuću bi dala da mi kaže djeca.
U Goraždu protestovali policajci, prosvjetni radnici zaposleni u javnoj upravi zbog najavljenog smanjenja plata.
Niko nema pravo da kaže da je policija Goražda manje vrijedna od policije u Sarajevu. Niko nema pravo da kaže da je prosvjetni radnik u Goraždu manje vrijedan od prosvjetnog radnika u Sarajevu.
U Sarajevu počelo savjetovanje ambasadora Bosne i Hercegovine. Skupština Srbije usvojila izmjene i dopune zakona o javnom informisanju kojima je znatno pooštena kaznena politika za kršenje profesionalnih normi. Pakistanska vojska saopštila da je danas najmanje 30 talibana ubijeno u sukobima u dolini Svatu u Pakistanu do kraja dana razvedravanje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba, danas je održana posebna sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava BH parlamenta. Procjenjuje se da je u ratnim sukobima u bivšoj Jugoslaviji nestalo oko 40.000 osoba. Međunarodna komisija za nestale osobe uspjela je rasvijestiti sudbinu oko 15.000 nestalih u regiji, a od toga gotovo 12.600 u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je održana mirna protestna šetnja povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba u organizaciji Instituta za nestale osobe BiH. U Sarajevu se održava savjetovanje ambasadora Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj kazao je da Bosnu i Hercegovinu za nekoliko mjeseci očekuju važne odluke. Alkalaj istakao da su prioriteti ministarstva liberalizacija viznog režima, nestalno članstvo u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ulazak u NATO i Evropsku uniju, odnosi sa susjedima i regionalna saradnja te ekonomska diplomatija. Visoki predstavnik Valentin Inzko zamolio je na Bledu slovenačkog ministra spoljnih poslova Samuela Žbogara da Slovenija posjeduje u Evropskoj uniji za što skoriju liberalizaciju viznog režima i za Bosnu i Hercegovinu. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Stuart Jones i direktor sekretarijata Vijeća Evropske unije za Zapadni Balkan, Istočnu Europu i Centralnu Aziju Zoltan Martinuš boravit će u Bosni i Hercegovini zajedničkoj posjeti 2. i 3. septembra. Kako je najavljeno, svrha njihove posjeti i razgovora u Banja Luci i Sarajevu je pružanje podrške većem domaćem političkom angažmanu neophodnom kako bi Bosna i Hercegovina nastavila napredovati na putu ka euroatlantskim integracijama. Skupština Srbije usvojila je danas izmjene i dopune zakona o javnom informisanju kojima je znatno pooštena kaznena politika za kršenje profesionalnih normi i precizirano više prestupa koji mogu dovesti do zabrane izdavanja glasila. Prema posljednjim rezultatima, Demokratska partija Japana osvojila je na parlamentarnim izborima u toj zemlji 308 od ukupno 480 poslaničkih mjesta u parlamentu. Premijer Taro Aso još jučer je priznao poraz svoje liberalno-demokratske partije na parlamentarnim izborima, što je prvi poraz te stranke poslije 54 godine na vlasti. Pakistanska vojska saopštila je danas da je najmanje 30 talibana ubijeno u sukobima u dolini Svat u Pakistanu, nakon samoubilačkog napada kojem je poginulo najmanje 17 policijskih regruta. Osmoro mladića i djevojaka ubijeno je tokom zabave na plaži na sjeverozapadu Meksika, a još su 4 osobe ranjene. Meksička policija istražuje krvoproliće i za sad nema informacija o tome šta bi mogao biti motiv napada. Dva vatrogasca smrtno su stradala u vozilu dok su se borila s vatrom koja od srede hara sjeverno od Los Angelesa, objavile su vlasti. Proglasivši vanredno stanje, izjavio da su požari na brdima u blizini Los Angelesa van kontrole i da prijeti da zahvati hiljade kuća od kojih su neke vrijedne više miliona dolara. Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović formirao je komisiju za utvrđivanje i procjenu štete nastalo je uslijed olujnog nevremena koje je u subotu pogodilo taj grad. Vatrogasna jedinica imala ukupno 37 intervencija koje su se najviše odnosile na uklanjanje porušenih stabala na kolovozu, gašenje požara i intervencije kod poplava. Centar za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrirao je prošle noći u 1 sat i 30 minuta zemljotres umjerene jačine na području Goražda. Prema prvim podacima, potres nije izazvao materijalnu štetu.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Danas je u Sarajevu održana posebna sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba. Procjenjuje se da je u ratnim sukobima u bivšoj Jugoslaviji nestalo oko 40.000 osoba, od čega 30.000 u Bosni i Hercegovini. DNK identifikacijom rasvijetljena je sudbina preko 12.000 nestalih u BiH. Slušamo Žanu Kovačević.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 10.000 od 28.000 nestalih tokom rata. Do sada je identifikovano oko 50% žrtava. Do kraja godine Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine imaće centralnu evidenciju što će spriječiti manipulacije. Ipak, nadležnost za ekshumacije i identifikacije nije u nadležnosti instituta, ističe direktor Milan Bogdanić.
Institut postaje centralno mjesto vezano za rješavanje problema nestalih u Bosni i Hercegovini, ali posao ekshumacija i identifikacija sudsko-istražne radnje u nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine, odjela za ratne zločine, i Institut faktički samo katalizator u ovom procesu.
Iako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja ima institut za nestale osobe i zakon o nestalim osobama, porodice žrtava nisu zadovoljne do sada učinjenim. Od vlasti entiteta i Bosne i Hercegovine traže da se počne i primjenjivati ovaj zakon, što između ostalog podrazumijeva i osnivanje fonda za pomoć porodicama koje traže svoje nestale. Koliko su vlasti spremne pomoći, govori podatak sa današnje konferencije za novinare, na kojoj je nadležni ministar, to jest ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović, nije znao odgovoriti ni na jedno od postavljenih pitanja. U pomoć je priskočila zamjenica Saliha Đuderija te pojasnila da je u parlamentarnu proceduru upućen prijedlog dopune zakona i šta taj prijedlog podrazumijeva.
Novac u ovom momentu nije moguće izračunati, ali prva kalkulacija koju smo radili prije 2 godine govorila je o potrebi negdje između 3 i 10 miliona, jer se ovaj fond za nestale formira na način da porodica vrši izbor povoljnijeg prava. Dakle, fond neće unaprijed znati koji dio porodica će odlučiti se da svoje pravo ostvaruje na državnom nivou, a koji će ostati na entitetskom nivou kroz one zakone o zaštiti civilnih žrtava rata.
Predsjednica Međunarodne komisije za traženje nestalih Katrin Bomberger istakla je da je Bosna i Hercegovina posjeduje najmoderniju laboratoriju za DNK analizu, pomoću koje je do sada identifikovana oko 15.000 ljudi, od čega oko 3.000 osoba koje su nestale na Kosovu, Srbiji i Hrvatskoj. Bomberger je rekla da su do sada postignuti rezultati u traženju i identifikovanju nestalih u Bosni i Hercegovini svjetski presedan, a sve zahvaljujući najmodernijim tehnikama DNK analize koji pruža Međunarodna komisija. Još jednom je pozvala vlasti Bosne i Hercegovine da se aktivnije uključe i pomognu Državnom institutu za traženje nestalih, koji je jedina nada za BiH, jer će Međunarodna komisija jednom ipak prestati sa radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I u nastavku emisije govorimo o problemu nestalih osoba. U organizaciji Instituta za nestale osobe BiH u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu organizovana je mirna protestna šetnja. Cilj je, kako su istakli organizatori, skretanje pažnje javnosti na pitanje nestalih osoba za kojima se u Bosni i Hercegovini traga već 14 godina, informiše Zvijezdan Živković.
Refija Kahrica dolazi iz Hadžića. Za svoga muža ne zna još od maja 92. godine.
92. mi ga otjerali u maju, nikad ništa ne znam. 2 godine otragam za ovim mužem, da mi je ga ukopat, pa kust, cipeluci.
Ferida Nišić, sekretar udruženja za nestali iz Hadžića, također traga za bratom i rođacima.
Tragam za bratom 10 rođaka pod prezimenom Musić i još mojih 113 sugrađana. 17 godina, kažem, nisu ptice. Prvo, nismo zadovoljni što ih nazivaju nestali. Oni su odvedeni i ubijeni. To su naši dijelovi. Mislim, ružno je, nemamo više riječi koliko smo ogorčeni na vlast.
I Samija Lokvančić je jedna od onih koji traže svoje najmilije. Izgubila je muža i još 29 članova uže familije. Za sad nije pronašla njihove ostatke. Zahtjeva od lokalnih vlasti i međunarodne zajednice da pronađu grobnice.
Naš je cilj vlasti i međunarodna zajednica, kako god su zaustavili rat, tako mogu isto da nam grobnice otkriju. Ovdje politika svoju igru igra. Ne bi bilo radnih mjesta da nije naši mrtvi. Znali su sada uskratiti primanja za mrtve, što mi svoju porodicu hranimo.
Mnogi bi dali sve da dođu do informacije o svojim nestalim. Ponovo Refija Kahrica.
Ne bi mogao za cijene koliko bi mogla ja dati da kaže djec kost. Pa kuću bi dala da mi kaže djec.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U Goraždu su danas protestovali policajci, prosvjetni radnici i zaposleni u javnoj upravi zbog najavljenog smanjenja plata, koje, kako su rekli, neće prihvatiti sve dok se ne izjednače primanje u svim oblastima na području cijele federacije. Istovremeno od vlade Bosansko-podrinskog kantona su tražili da u rebalansu budžeta za ovu godinu njihova primanja planiraju u punom iznosu. Bez obzira na njihovo upozorenje kako neće odustati od protesta, Skupština kantona danas je usvojila rebalans budžeta, izvještava Alen Bajramović.
Iako obavljaju isti posao kao i njihove kolege u federaciji, policajci, nastavnici i službenici u Goraždu među posljednjima su na ljestvici primanja u federaciji, upozoreno je sa skupa. Predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Dženana Tanović-Hamzić.
Niko nema pravo da kaže da je policija Goražda manje vrijedna od policije u Sarajevu. Niko nema pravo da kaže da je prosvjetni radnik u Goraždu manje vrijedan od prosvjetnog radnika u Sarajevu.
Svojim kolegama u Goraždu danas su se pridružili i predstavnici sindikata policije, federacije i svih 10 kantona. Miroslav Živković, predsjednik sindikata MUP-a Posavskog kantona.
Da podsjetimo federalnu vladu i federalni parlament, odnosno institucije federalne vlade, na naše zahtjeve upućene pre nekih 20-ak i nešto dana, da rok uskoro ističe i da je ovo samo upozorenje ovdje okupljanje, da će sljedeći ovakav isti skup biti u Sarajevu pred federalnom vladom. Prvi i osnovni zahtjev je izjednačavanje plaća svim policijskim službenicima, odnosno svim uposlednicima u MUP-ovima županija, odnosno kantona.
Adem Fejzić, predsjednik sindikata Bosansko-podrinskog kantona Goražde.
Ne znam koliko će biti ovo ozbiljno shvatiti naši poslanici i vlada, ukoliko ne shvate ozbiljno i donesu danas rebalans budžeta i ne odustanu od odluke koju su donijeli na smanjenju osnovice, onda će vjerojatno zahtijevati da i mi promijenimo svoje djelovanje.
A da zahtjevi sindikata nisu ozbiljno shvaćeni, potvrđuje i činjenica da Skupština nije dozvolila obraćanje njihovih predstavnika na sjednici na kojoj se danas odlučivalo o rebalansu budžeta. Još jedan put je ponovljeno da je smanjenje primanja uvjeti sporazuma sa MMF-om, na osnovu kojeg Bosansko-podrinski kanton očekuje 8,7 miliona konvertibilnih maraka kredita, čiju će otplatu preuzeti vlada federacije, te dodatnih 4 miliona bespovratnih sredstava pomoći iz federalnog budžeta. Većinom glasova Skupština je prije nešto više od sat vremena prihvatila izmjene i dopune budžeta, a iz sindikata bi se o radikalnim mjerama koje su najavili trebali oglasiti naknadno. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Liberalizacija viznog režima, dobijanje statusa nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, ulazak u NATO, aplikacija za punopravno članstvo u Europsku uniju, regionalna saradnja te ekonomska diplomatija, teme su kojima će se u naredna tri dana baviti ambasadori Bosne i Hercegovine na savjetovanju u Sarajevu. Ambasadorima se danas obratio nadležni ministar Sven Alkalaj, a najznačajnije dijelove prenosi Marija Arnautović.
Otvarajući trodnevno savjetovanje ambasadora Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj ponovio je da bi 15. septembra u Bosnu i Hercegovinu mogli da stignu prvi biometrijski pasoši, čije izdavanje je jedan od osnovnih uslova da Bosna i Hercegovina bude stavljena na bijelu Schengen listu. Alkala je također naveo da očekuje da bi Bosna i Hercegovina u oktobru mogla biti izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Prema njegovim riječima, u realizaciji dobrosusjedskih odnosa postignut je visok nivo bilateralne saradnje uz međusobno uvažavanje suvereniteta i integriteta.
Budući da sa nekim državama iz okruženjima otvoreni pitanja, permanentno je ulagan napor od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva ka njihovom lociranju i prevazilaženju u duhu dobrosusjednih odnosa tamo gdje ta pitanja nisu zadrala u državno-pravnu suštinu.
Ekonomska diplomatija, kaže Alkalaj, dugoročan je i trajan prioritet vanjske politike Bosne i Hercegovine, čiji se značaj posebno pojačao u vrijeme globalne krize.
U skladu sa ovim opredjeljenjem, Ministarstvo vanjskih poslova je izradio akcioni plan koji podrazumijeva nastavak aktivnosti na privlačenju potencijalnih stranih ulagača u Bosnu i Hercegovinu, nastavak aktivnosti na promjeni slike Bosne i Hercegovine u svijetu i nastavak aktivnosti na promoviranju izvoza BH proizvoda i otvaranju novih tržišta za firme iz Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u uvodnom govoru pred ambasadorima negirao je informacije o postojanju inicijative za otvaranje 12 novih ambasada Bosne i Hercegovine u svijetu.
Ne postoji nikakav, čak ni inicijalni prijedlog o mogućem otvaranju novih ambasada Bosne i Hercegovine u sadašnjoj ekonomskoj situaciji.
Na trodnevnom savjetovanju ambasadora Bosne i Hercegovine biće razgovarano o realizaciji vanjsko-političkih prioriteta. Sve osim uvodnog izlaganja ministra vanjskih poslova biće zatvoreno za novinare. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Danas održana posebna sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba. Istovremeno u Sarajevu organizovana i mirna protestna šetnja. U Goraždu protestovali policajci, prosvjetni radnici i zaposleni u javnoj upravi zbog najavljenog smanjenja plata. U Sarajevu počelo savjetovanje ambasadora BiH. U Pakistanu ubijeno najmanje 30 talibana. Sutra ponovo sunčano i toplije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Razvojne banke u entitetima umjesto usmjeravanja novca za razvoj privrede finansirale bogate pojedince.
Te razvojne banke upravo zato i služe. Lično obogaćenje, obogaćenje svojih partnera, misli se na one koji daju neke materijalne pretpostavke da bi se duže vladalo.
Ramazanski osjećaj za mnoge počinje tek onda kad iscrpljeni postom u sumrak zagrizu svjež i vruć somun.
Njegov sastav je voda, brašno, so. Pravi ukus se dobije kad se somun peče do minute.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo prilogi svijeta. Turska je uspjela da posljednjim sporazumima sa Rusijom i Europskom unijom postane najveće svjetsko energetsko čvorište. To joj omogućava da vodi multipolarnu vanjsku politiku. Međutim, to ne znači automatski da Ankara okreće leđa zapadu, kako su često skloni da u Vašingtonu i Briselu to tumače. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Po rečima Aleksandrosa Petersena, pomoćnika direktora Euroazijskog centra za energiju pri Atlantskom centru u Vašingtonu, za europske lidere Turska je alternativni koridor za dopremanje energije iz Kaspijskog regiona, arterija koja treba da poveže europske potrošače sa proizvođačima u Azerbejdžanu i Turkmenistanu, što omogućava smanjivanje zavisnosti Europske unije od problematičnog snabdevanja energentima iz Rusije. Dakle, europska energetska politika još ne uzima u obzir opciju istinskog partnerstva sa Turskom, imajući u vidu njen ogromni potencijal kao svjetskog energetskog čvorišta, već se fokusira isključivo na njenu poziciju kao zemlje između Europske unije i Kaspijskog regiona, ističe Petersen. On smatra da taj limitirani pristup često rezultira neusaglašenosti politika Ankare i Brisela, odnosno podozrivosti u pojedinim europskim prestonicama prema aspiracijama Turske, pre svega francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija i njemačke kancelarke Angele Merkel. To limitira zapadne lidere da u potpunosti uzmu u obzir globalniju sliku o turskoj energetskoj politici i nosi rizik da Brisel i Washington budu zatečeni predstojećim sporazumima o izvozu struje iz Jermenije u Tursku, zatim dominaciju Rusije u nuklearnom sektoru Turske. Naslov najveće svjetsko energetsko čvorište nema samo za cilj busanje u prsa u Turskoj, već i da postakne promjenu razmišljanja u Europi i SAD-u, smatra Petersen.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu sutra počinje regionalna konferencija Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija, čiji je organizator Balkanska istraživačka mreža. Koji je cilj konferencije, čućemo od Edi Navdića.
Cilj konferencije je da premosti jaz između pravosudnih institucija, lokalnih vlasti i medija u regionu Zapadnog Balkana, razmjenom iskustava o transparentnosti rada sudova i pravovremenom, objektivnom i pouzdanom izvještavanju o zločinima počinjenim u prošlom ratu. Nižara Ahmetašević, Birn Bosne i Hercegovine.
Mi smo pozvali više od 60 govornika koji će govoriti na ovu temu iz cijelog regiona, iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, ali imamo i govornike iz Međunarodnog tribunala. Također imamo preko 120 učesnika, tako da mislim da će konferencija biti jako zanimljiva. Ono što želim također najaviti je da ćemo prve veće konferencije imati tematsko veče posvećeno razgovoru o ulozi medija u izvještavanju o ratu i zločinima pod nazivom Granice slobode govora i naši gosti su hrvatski novinar Viktor Ivančić, novinar iz Beograda Petar Luković i urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović.
Konferencija će koristiti znanje međunarodnih eksperata u oblasti ratnih zločina, pravnih stručnjaka, ali i novinara specijaliziranih za izvještavanje o ratnim zločinima. Nerma Jelačić, glasnogovornik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Činjenica je da postoji prostor za poboljšanje suradnje između sudova i medija. Nadam se da ćemo upravo na ovoj konferenciji započeti novu epohu naše paralelne borbe ka istom cilju. Naravno, u svo poštovanje nezavisnosti zasebnih uloga koje imaju kako sudovi, tako i mediji.
Konferenciju finansiraju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Srbiji, Konrad Adenauer fondacija i vlada Norveške. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edina Avdić.
Nastava u Republici Srpskoj počinje 7. septembra. Ovo je rečeno nakon sastanka nadležnog ministra sa predstavnicima sindikata obrazovanja. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
Ministar prosvjete, nauke i kulture Republike Srpske Anton Kasipović nakon sastanka sa predstavnicima sindikata obrazovanja saopštio je kako su okončane sve pripreme za početak nove školske godine, te da će 108.000 osnovaca i 46.000 srednjoškolaca u tom entitetu u školske klupe sjesti kako i planirano 7. septembra. Kasipović je posebno istakao da i pored gašenja 30 malih škola nijedan nastavnik neće ostati bez posla.
Imamo podršku sindikata za racionalizaciju školske mreže. Svjesni smo da to nisu lake odluke. Molim roditelje da ne drže svoju djecu kao taoce i pokušavaju sačuvati škole za koje nema rezona više da radi. Imamo podršku sindikata za rješavanje statusa zaposlenih. Niko ne treba ostati bez posla. Nema novog prijema, direktori su obavezni da ponude svojim kolegama u drugim školama mogućnost da se zaposle ljudi.
Predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Stevan Milić kazao je da je dobro što se odustalo od gašenja većeg broja škola zbog problema sa tehnološkim viškom. Dogovorena je i nastavnička norma od 40-časovne radne nedelje, kazao je Milić.
I još je veliki uspjeh što plate prosvjetnim radnicima ostaju, znači i mi ćemo se boriti svim silama da plate prosvjetnim radnicima ne diraju osnovne takve kakve su, naravno u narednom periodu ćemo ići na povećanje čim bude za to prilike.
Ministar Kasipović najavio i oštru borbu protiv manipulacija sa upisima u srednje škole, zbog čega je već danas pokrenuo proceduru smjene direktora Srednje stručne i tehničke škole u Gradišci Dragana Matavulja, a kontrola se istovremeno vrši i u drugim školama. Posebna pažnja ove godine bit će posvećena i borbi za smanjenje vršnjačkog nasilja u školama, kaže Kasipović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Osnovne nadležnosti i ciljevi razvojnih banaka u oba bosansko-hercegovačka entiteta su razvoj privrede, povratka postojećih proizvođača i pomaganje otvaranja novih. Međutim, interesne sfere banaka čiji su osnivači entiteti su bogati pojedinci, pa se zbog toga postavlja pitanje kome i čemu te banke služe. Moguće odgovore potražila je Dženana Halimović.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine putem plasmana jeftinih kredita punile su račune sumnjivih kompanija i ulagale u investicije tajkuna bliskih vladajućim strukturama. Ekonomski analitičar Svetlana Cenić podcrtava upravo ličnu korist kao osnovu postojanja ovih banaka.
Te razvojne banke upravo zato i služe. Lično obogaćenje, obogaćenje svojih partnera, misli se na one koji daju neke materijalne pretpostavke da bi se duže vladalo.
Na probleme u funkcionisanju obje banke i odstupanje od osnovne namjere upozoravali su i u Transparency Internationalu, gdje su stizale primjedbe na njihov rad, glasnogovornikove institucije Srđan Blagovčanin.
Iako se donekle razlikuju načine na koje se zloupotrebljavaju te banke oba entiteta, može se izvući najmanji zajednički sadržalac koji bi se u stvari sveo na činjenicu da te banke u stvari služe za ostvarenje ciljeva uskih političkih elita u oba entiteta koji sredstva tih banaka koriste prema vlastitom nahođenju.
Profesor ekonomije na sveučilištu u Mostaru Vjekoslav Domljan kaže kako razvojne banke u Bosni i Hercegovini ne djeluju po uzoru neslične u svijetu.
Niti prikupljaju sredstva na način na koji treba da prikupljaju razvojne banke, niti ih plasiraju po kriterijima po kojima bi trebali to činiti, a to bi trebali činiti po financijskim, ekonomskim, socijalnim kriterijima.
Investicijsko-razvojna banka Republike Srpske u žižu javnosti dospjela je po plasmanu kredita firmama za koje se tvrdi da su blisko rodbinski ili prijateljski povezane s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kako premijer lično ili u njegovom odsustvu ministar financija kojeg on imenuje potpisuje svaki kredit iznad pola miliona konvertibilnih maraka, tako je potpisan i onaj kojim se Dodikovom sinu Igoru odobrava 3 miliona konvertibilnih maraka za zapošljavanje 3 radnika i zasadu oko 170.000 sadnica jabuka i krušaka. U Federaciji Bosne i Hercegovine federalna financijska policija, koja je dostavila kompletan izvještaj kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, navela je 50 osoba koje su osumnjičene za kriminal u razvojnoj banci. banci, na čelu sa direktorom Ramizom Džaferovićem te vrhom njenog nadzornog odbora. Najmanje 80 od 110 miliona maraka koje je tokom 2008. godine plasirala Razvojna banka, dodijeljeni su za gradnju impozantnih poslovnih objekata koji su kasnije uglavnom iznajmljeni ambasadama, bankama i evropskim institucijama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ramazan, mjesec molitve i odricanja, ali i mjesec bliskosti i zajedništva, može se označiti ezanom i kandiljima. Ali ramazanski osjećaj za mnoge počinje tek onda kad iscrpljeni postom u sumrak zagrizu svjež i vruć somun. Tema Mirne Sadiković.
Za somun je važno koga pravi. Pekara može biti bezbroj, ali se po somun za ramazansku maksuziju u Sarajevu ide u jednu, najviše dvije u gradu. Većina starih Sarajlija sa baš čašije kazat će vam da su najukusniji na čašiji u pekari kod Mehe. Priča o tom naizgled siromašnom i sirotinskom proizvodu, kako kaže jedan od najuglednijih sarajevskih pekara, Mehmet Poričanin, datira još iz doba Turaka.
Pouzdano, ne znam da li može iko to reći, odakle, kad, kako, mislim da su ga donijeli Turci. Prihvatili su ga sarajevski pekari. Nije se to puno prodavalo. Međutim, običaj su jači od zakona. Sarajevo je uobičajilo taj somun za Ramazan.
Koga je donio u Bosnu možda i nije važno. Važno je da je postao dio bosanske tradicije. Ovakav kakav je u Bosni i Hercegovini ne postoji nigdje drugdje, a tajna njegovog ukusa možda je upravo u jednostavnosti. Što hladnija voda i vrelija peć, kaže Meho.
Njegov sastav je voda, brašno, so. Pravi ukus se dobije kad se somun peče do minute.
Senad Kamber već 5 godina kod Mehe pravi ove tanke hljepčiće.
Mekše se miješa, vaga je negdje oko 350 grama, pa onda se raskuhava na daske. Sačeka se neki 20 minuta da bi to malo postajalo. Onda se diže i stavlja se na daske i tu se šara.
Redovi se počinju formirati prije prvog sumraka i u redu ima svih. Od penzionera, domaćica, djece i svi kao rijetko gdje i rijetko kad drugo imaju nešto zajedničko. Čekaju somun.
Volim somune, pogotovo u Ramazan.
Svi bezrezervno dolazimo u ovu pekaru, iako ima i na drugim mjestima vrlo lijepih somuna.
Miris, kime ovaj što bacaju na njega, pečenje samo. I stvarno u gradu Sarajevu su najbolji.
Ne zna se da li je Ramazan poseban baš zbog mirisa somuna ili su somuni baš zbog Ramazana, ali dogod ih iz užarene peći budu vadili vrsni pekari i dogod se njihov miris bude širio bosanskim čaršijama, moći ćemo uživati u toj posebnosti u ramazanske dane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu održana posebna sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava parlamenta BiH pod obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba. Komisija je u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o nestalim osobama koji je bio jedan zahtjeva porodice nestalih. Od oko 40.000 nestalih osoba na ovim prostorima traga se za još oko 10.000. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Stuart Jones i direktor sekretarijata Vijeća Europe za Zapadni Balkan, Istočnu Europu i Centralnu Aziju Zoltan Martinuš, boravići u Bosni i Hercegovini u zajedničkoj posjeti 2. i 3. septembra. Kako je najavljena svrha njihove posjeti i razgovora o Banja Luci i Sarajevu je pružanje podrške većem domaćem političkom angažmanu neophodnom kako bi Bosna i Hercegovina nastavila napredovati na putu ka euroatlantskim integracijama. Razgovarat će se o rješavanju pitanja državne i vojne imovine kao i tranziciju uredavijskog predstavnika u snažni ured specijalnog predstavnika Europske unije. Vijeski predstavnik Valentin Insko zamolio je na Bledu slovenačkog ministra spoljnih poslova Samuela Žbogara da Slovenija posjeduje u Europskoj uniji za što skoruju liberalizaciju viznog režima i za Bosnu i Hercegovinu. Član predsjedništva BiH Haris Lađić pozdravio akt Kongresa Sjedinjenih Američkih Država kojim se daje puna podrška nastojanjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore da postanu članice NATO-a. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić primio je komisara za zaštitu potrošača Europske unije Meglenu Kunevu. Na sastanku je naglašena važnost zaštite potrošača s ciljem zaštite zdravlja, bezbednosti i ekonomskih interesa potrošača. Regionalna konferencija Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija, na kojoj će biti razmatrana pitanja u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina i odnos pravosudnih institucija, lokalne vlasti i medija u regionu Zapadnog Balkana, počinje sutra u Sarajevu.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I informacije za kraj, sutra nas očekuje sunčano i toplije vrijeme. Ugodan ostatak dana iz sarajevskog studija žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.